umuman olganda vaziyat barqaror o'tdi, biroq aholi orasida yana turli mishmishlar ko'tarildi, turli vahimalar ko'tarildi. Aholi orasida yana mana shu o'shda bo'lgan qirg'inning bir ikkinchi bosqichi bo'lishi mumkin degan vahimalar paydo bo'ldi va ko'pchilik mana shu vahimalar sababli tunni uyqusiz o'tkazdi desa bo'laveradi.
Kim tomonidan tarqatilgan bunaqa mishmishlar?
Bunday vahimalar ana shu paydo bo'lishiga asos ana shu respublika televideniyalari orqali mana shunday qirg'inlar mamlakat shimolida, ya'ni Bishkek shahrida va Norin, Talas viloyatlarida sodir bo'lishi mumkin degan ehtimollar aytilgan. Shundan keyin janubida ham bo'lishi mumkin, yana kutilmoqda degan shu turli gap-so'zlar tarqatilgan, turli provokatorlar tomonidan va shundan keyin butun shu janub ahlida, o'zbeklarda shunday vahima paydo bo'lgan.
Sherzod, chorshanbaga o'tar kechasi otishmalar tovushi eshitildi dedingiz. Payshanbaga o'tar kechasi qanday bo'ldi vaziyat?
Payshanbaga o'tar kechasi ham eshitildi, ayni paytda ham eshitilmoqda o'q ovozlari. Hozir
ba'zi butun qolgan do'konlarni talon-taroj qilish hollari, ko'chada ketayotgan ayrim fuqarolarni ushlab olib kaltaklash hollari ro'y bergandi. Bu kamaydimi bunday bosqinchiliklar?
Kamaydi, albatta kamaydi, lekin hali ham mavjud bunday bosqinchiliklar, bunday odamlarni bir garovga ushlab olish, ularni xayolida qandaydir o'zbeklar tomonidan qirg'izlar ham garovga olinmoqda degan o'ylar va ana shu o'zbeklarni ham garovga olib ular bilan almashtirish kabi hollar uchrab turibdi.
O'zbekiston tomonga 100 mingdan ortiq qochqin o'tdi deyishyapti. Qirg'iziston hududida ham 10 ming qochqinlar qolgan. Hozirda ularni aholi qanday, oziq-ovqat, ularga tibbiy yordam ko'rsatish qanday bo'lyapti?
Do'st birodarlar, qo'ni-qo'shnilar va boshqa tanishlar bor, ular bilan telefon orqali pastani bog'lanib turibmiz doimiy ravishda. Ular birontasi hali tibbiy yordam olgan odamni ko'rishmaganini aytishmoqda. Gumanitar yordamlarga kelsak, yetib boryapti, lekin juda oz miqdorda. Ayni paytda gumanitar yordamlarni olish jarayonida ya'ni ana shu mahalla ellik boshilari tomonidan hokimiyatdan shu gumanitar yordamlarni olish jarayonida bir millatchilik borligini, imkoni boricha birinchi navbatda shu qirg'izlarga shu gumanitar yordamni berish, o'zbeklarga umuman e'tibor berilmasliklar aytilmoqda. Ana shu gumanitar yordamni olayotgan ellik boshilar, kvartal qo'mita raislari tomonidan shunday arizalar bo'lyapti. Bundan tashqari ana shu o'zbeklar tomonidan olingan gumanitar yordamlar yo'lda turli noma'lum shaxslar tomonidan talon-tarojga uchrash hollari ham kuzatilgan. Shuni ham aytib o'tish kerak.
Sherzod, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Rahmat, xo'p.